Dobrý zdravý den. Dnes vyvrátíme pořekadlo těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Naši hosté to posunuli k lehko na cvičišti a ještě lehčeji na bojišti. Mám na mysli mladé začínající lékaře, kteří si možná sami prošli velmi těžkými zkušenostmi, kdy jako čerství absolventi nastoupili do porodnice, kde se párkrát zapotili snad více než rodičky. A protože jsou velmi empatičtí, s velkou chutí pomáhat, dali hlavy dohromady a zrodil se projekt StartGin. Projekt s programem pro mediky, kteří se v budoucnu chtějí věnovat gynekologii a porodnictví. S rodiči, prarodičem a potomkem si budeme dnes povídat o tom, jak se rodí něco jiného než děti. I když i to umí na výbornou.
Dobré odpoledne, my vás vítáme u dnešního už xtého dílu, ztratili jsme počet už několik dílů zpět.
Ano.
Který se jmenuje 321 StartGin a budeme si povídat o projektu StartGin, který láká mediky a mladé absolventy k oboru gynekologie a porodnictví. A pozvali jsme si dnes širokou škálu odborníků a lidí, kteří jsou s tímto projektem vysoce svázáni. V prvé řadě je zde přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno, pan docent Vít Weinberger.
Dobrý den.
Potom trojice mladých lékařů. Tak prvně dámy, paní doktorka Petra Winklerová.
Zdravím vás.
Paní doktorka Michaela Kublíšková.
Dobrý den.
A na do třetice všeho dobrého, pan doktor Emil Havránek.
Dobrý den.
My, než se dostaneme k tomu projektu, já jsem si chtěla s vámi trošičku domluvit o slovení, protože tady máme tatínka, máme tady maminku, máme tady možná praotce, nechci říct dědečka, ale praotce myšlenky. A potom tady máme produkt. Vy totiž nejste ani dítě, paní doktorko, vy jste produkt toho dítěte. Tak abych jsme se v tom vyznali, tak s dovolením vás budu oslovat křestními jmény. A když budeme se obracet na paní doktorku Míšu, tak to bude ta, která absolvovala vlastně tady tento projekt. Než se k němu úplně dostaneme, já mám otázku na pana přednostu, jestli by byl tak moc hodný a představil nám kliniku, celé to pracoviště, třeba i s nějakou statistikou, s nějakými počty, dejme tomu porodu, maminek a podobně.
Tak my jsme gynekologicko-porodnická klinika ve Fakultní nemocnici Brno a zároveň při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Samo o sobě ta klinika je poměrně velká, obrovská, patří k největším pracovištím v České republice a určitě jedno z největších pracovišť v rámci střední Evropy. Odvedeme přes 6 000 porodů ročně, postaráme se o více než 5 000 pacientek, které vyžadují celkovou narkózu a operační přístup a operační vstup. Jsme rozděleni do dvou pracovišť, tak jak víte, jedno pracoviště je na Obilním trhu, druhé pracoviště je v Bohunicích. My strašně doufáme, že do 5 let budeme už jenom jedno pracoviště a to by mělo vzniknout jako nové pracoviště v rámci areálu Fakultní nemocnice Brno. Takže dáváme deadline 2025, jinak už to nepůjde. A jsme rozkročení, jak jsem říkal, na oboru pracovištích a i ty specializace, kterými se zabýváme a které máme na klinice, tak jsou tímhle způsobem rozkročeny. Takže nepotkáte u nás jenom porodní sál a porodnictví s perinatologií, ale zabýváme se i onkogynekologií, jako jsou specializací urogynekologií a reprodukční medicínou, kde i součástí kliniky je Centrum asistované reprodukce. Takže myslím si, že ten obor pokrýváme velmi komplexně. A díky tady tomuhle komplexnímu pojmutí toho oboru a i propojení s lékařskou fakultou, jak už z pohledu učitelů a vlastně učení studentů, tak i z pohledu vědy a výzkumu, si myslím, že je to správná kombinace, která umožňuje i náš rozvoj a i předkládat novinky nejnovějšího charakteru všem studentům a široké veřejnosti.
Vy jste zmínil, že klinika je rozdělena vlastně na dvě pracoviště. Považujete to v této době za neštěstí, ty dvě pracoviště?
Určitě. To je obrovský neštěstí z pohledu medicíny a toho oboru, protože to rozdělení nás neskutečně devastuje personálně, logisticky a v případě, když tohle bude na jednom místě a budeme více zblížení s tím celým komplementem fakultní nemocnice v Bohunicích, tak veškerá ta nejenom komunikace, ale i to praktické provádění některých medicínských výkonů bude mnohonásobně ulehčeno.
Vy jste už narysoval tu světlou budoucnost. Budete tam zvětšovat třeba i počet lůžek? Zvětší se vůbec jako kapacita, anebo bude to jenom o tom pohodlí, dejme tomu?
No, není to jenom o pohodlí, je to hlavně o bezpečnosti, ale pro toho pacienta, což je ta hlavní meta, kterou chceme dosáhnout a kterou měříme, ale je to určitě, nejde o to, že bychom chtěli stavět větší budovu, než jsme teď. Chceme ty naše provozy a procesy uvnitř té budovy a kliniky zefektivnit. Takže co se týče lůžkového zázemí, my počítáme ze 120 lůžky v té nové budově, ale samozřejmě ukáže čas, jakým způsobem teď se ten projekt bude vyvíjet a jakým způsobem bude na stole ta realita, jestli bude potřeba něco ještě seškrtávat anebo něco remodelovat, ale myslím si, že mezi těmi 100 až 120 lůžky to bude dostatečná kapacita a samozřejmě sloučíme oba dva porodní sály do jakoby jednoho, ale to zase bude jenom takové virtuální sloučení, protože si dovedu představit, že i ten porodní sál bude mít část, kde se staráme pouze o zcela fyziologické těhotenství, kde v podstatě ani tu péči neposkytují lékaři, protože ti nejsou nutní hned do té první linie, aby poskytovali tu péči, ale poskytují velmi zkušené erudované porodní asistentky a realizují individuální plány těch rodiček. A druhá část toho porodního sálu může skutečně být taková ta krizová, kde se setkáváme s mnohými patologiemi, které musí potom řešit doktor. A tímhle způsobem bych si představil i do budoucna to nastavení a takovou jakoby koexistenci toho naprosto jasně fyziologického porodnictví s ambicí plnit přání a tužby rodiček a vůbec toho páru, který jde k porodu, a potom čistě ta medicínská záležitost, která samozřejmě tam musí být také.
Vy jste tahounem té kliniky, a tady si dovolím takové krátké zhrnutí. Promoval jste v roce 2003, 2015 vám byl udělen titul PhD, docentem jste se stal v roce 2019 a od 1.1.2020 vedete kliniku. Já bych řekla, že to je celkem solidní tempo. Jak to máte nalinkovaný dál?
No, už jsem to nastínil tady v té své krátké řeči. Nalinkovaný je to tak, že potřebujeme, aby se postavila jedna budova, aby jsme se sloučili, aby ta budova, když se postaví, tak aby to nebylo jenom o té budově samotné a o tom prostoru, ale aby my jako klinika jsme tady tohle sloučení ustáli, aby opravdu to nebyla rozdělená klinika, ale aby ten kolektiv pracovní byl tahá za jeden pro vás a nestalo se, že sice budeme mít krásnou budovu, ale v té budově nebude mít kdo pracovat. To si myslím, že bude obrovský.
Vy jste mi odpověděla, ale ne úplně, jak jsem to myslela. Jak vy osobně to máte nalinkované? Kdy bude profesura a tak dále?
Jo, takhle. No tak profesura doufám, že bude. Tam jsou určité, nechci říct obstrukce, ale povinnosti, které je potřeba splnit i k tomu, aby se člověk stal profesorem. Nedá se podávat profesura dřív než po 3 letech od habilitace a je potřeba, abych ještě dotáhnul pár PhD studentů ke zdárnému konci, že, Peťo? A
už se na tom pracuje.
Příslib,
ano. Takže určitě doufám, že se mi to podaří a že tu profesuru dosáhnu, ale nechci říct, že to bude hned za 2 roky, asi za 3.
Dobře, slyšeli jsme to znamená.
Já teď zase skočím trošku do minulosti. Co vás tahlo jednak na medicínu a poté ke gynekologii a porodnictví?
Já jsem odjakživa říkal, že budu doktor, už když mě naše sousedka v první třídě vodila do školy, kdy jsem Brňák, vyrůstal jsem v Komíně a chodil jsem na základní školu Kristenova a potom Pastviny v Komíně. A vždycky, když ta sousedka, kamarádka, která byla ve čtvrtém ročníku, ve čtvrté třída základní školy a já v prvním, tak vždycky na mě čekala a klepala. Já jsem vždycky měl zpoždění a nestíhali jsme a tak jsem jí celou cestu vždycky vykládal, že stejně budu tím doktorem. Takže to nějakým způsobem tak nějak vyšlo, že opravdu se mě to podařilo a splnilo a jsem tomu rád. Samozřejmě byly různé etapy, kdy jsem si říkal vlastně, že nebudu tím doktorem v té první třídě, si myslím, že to bylo spíš fakt jenom taková hra, ale pak, jak říkám, na konci toho gymnázia jsem vlastně nevěděl ani kam jít a říkal jsem si, že vlastně půjdu na tu medicínu, protože nic jiného mě nezbývá, protože asi na nic jiného nejsem dobrý. A potom ta gynekologie, to tak nějak vyšlo samo, myslím si, že někde od nějakého čtvrťáku, páťáku určitě, ale ve čtvrťáku jsem si tak nějak taky poskládal dohromady, co bych tak asi mohl dělat. Věděl jsem, že chci dělat nějaký chirurgický obor, ale zároveň, že nechci dělat chirurgii jako takovou, klasickou. A ta gynekologie a porodnictví mi přijde skvělý obor, který prostě snoubí jak porodnictví, což je úplně něco jiného, tak tu gynekologii, kde tady je i část hodně chirurgická, ale i část nějakým způsobem trošku internistického myšlení a mě to vždycky bavila tahle kombinace a je to orgánově specifický obor, který v podstatě i tím orgánem nějak jako vytyčuje a ohraničuje to naše pole působení, takže mě to přišlo uchopitelný a velmi zábavný a tak jsem se proto rozhodl.
To by mohla být vlastně otázka pro každého z vás, kdo chtěl být popelářem, kdo chtěl být princeznou. Já začnu paní doktorky Peti.
Tak já teda na medicínu jsem se rozhodla, že půjdu až někdy ve třetím ročníku na gymnáziu, až někdy téměř jakoby ke konci. Já jsem od malička chtěla být novinářkou, protože jsem měla velký vzor ve svém dědečkovi, který byl novinář a byl vlastně jakoby jediný z naší rodiny, který měl vystudovat vysokou školu. Takže ani žádného lékaře nemám v rodině. Ale tak nějak vždycky jsem měla tendenci trošičku tak nějak ochraňovat nebo se zastávat slabších a utlačovaných, tak jestli to možná byl třeba i ten jako důvod, kdy jsem se pak vybrala tu medicínu, ale myslím si, že to se pak asi promítlo spíš v mých ambicích nebo tendencích, že mám zájem o různé jakoby humanitární projekty a různé mise a tak to spíš asi bude ta záležitost té ochrany těch slabších, ale medicínu teda jsem si vybrala jakoby na gymnáziu, protože vlastně jsem si říkala, že co jiného bych dělala, abych jako nějak pomohla těm lidem a nevím, tak nějak to jako přišlo. A chtěla jsem teda dělat spíše zubní lékařství ze zcela pragmatických důvodů, protože tam studium je o rok kratší a vlastně hned po škole můžete pracovat, nepotřebujete atestaci, ale na zubní lékařství jsem se nedostala, tam jsou ty přijímačky pro jakoby těžší v tom, že se bere méně lidí. A nakonec jsem si teda zubaře vzala za manžela aspoň, tak...
tak to mi odhalilo další otázku. I paní doktorka má moc pěkné zuby, tak už víme odkud.
Je to tak.
Jak to bylo u Míši?
Já jsem každému už od 5 let tvrdila, že ze mě bude doktor, kromě asi krátké fáze, kdy jsem chtěla být archeolog, takže to bylo vždycky jakože doktor a těsně před maturitou, když jsem vyplňovala ty přihlášky, tak všichni, jo, jo, tam si přidala ty školy všechny, no a co máš jako záchranou variantu? A říkám, no nemám, prostě to musí být, já nevím, co bych dělala, takže to prostě musí být.
Tak to vyšlo.
Naštěstí.
Tak to bezvadné.
Tak mě otec v 5 rokoch začal učit názvy kosti po latinsky, takže takže u mě to bylo asi taky to nějaký proces, keď odhlednem od určitých etap, kdy jsem chtěl být predekarom Formule 1, ale to nevyšlo, takže jsem se uspokojil s tou medicínou.
Ještě jste mohl být farář možná, ale ty taky potřebuji latinu.
No, tak nevím, či jsem mala to úplně rodinné zázemí na toto zrovna. Každopádne k tej gynekológii som sa potom dostal postupne tou rôznorodosťou oborov, už ako tu spomínal pán prednosta. Keďže otec je gynekolog taktiež, tak práve opačne som sa snažil vyhnúť sa tomu, že tu pôjdem robiť kvôli tomu, že je on gynekolog. Takže som pátral tak po celom spektre tých špecializácií a to, že je tam aj tá chirurgická časť, aj tá ambulantná a zároveň to pôrodnictvo, ktoré je veľmi špecifické, tak nakoniec rozhodlo.
Když jste na té fakultě byli, jaký z vás byli studenti? A to je teď otázka i klidně i na pana docenta. U těch zkušenějších je to možná i zajímavější, ty odpovědi. Byli jste šprti nebo jste si užívali vysoce studentského života?
Já nevím, jestli to mám říct popravdě, nebo...
Tady studijní právě... oddělení to slyší.
To je právě možná o to více motivační.
Já jsem byl student, který se vždycky snažil, aby měl všechno co nejdřív splněný, protože jsem se tím nechtěl otravovat a nechtěl jsem se tím nějak jako zbytečně zabývat. Takže já jsem si hned na zápise našel přítelkyni a holku, ze kterou jsem vydržel dalších 5 let medicíny a ona byla strašně šikovná, měla samý jedničky a červený diplom a šlo o to, že ty všechny zkoušky jsme potřebovali udělat co nejrychleji. Takže já jsem měl za první 3 roky průměr 3,0, ale všechno na poprvé, ona měla samý jedničky a vždycky
taky
jsme...
Taky
všechno na poprvé. A nejdůležitější bylo, aby jsme hned na začátku června někam vypadli a vrátili se až na konci léta. Takže tímhle způsobem probíhaly moje první 3 roky dokonale s tímto krásným průměrem a potom se to nějak jako všechno změnilo a začalo mě to i třeba i trošku jít a bavit a už tam skákaly i ty jedničky a už jsme se dostali do nemocnice a v zásadě mě začala bavit ta klinika. Předtím to bylo na mě děsivě teoretický, asi na to nemám buňky, nebo jsem se málo učil, ale prostě potřeboval jsem to nějak přežít ty první 3 roky a pak jsem se dostal do nemocnice a byl jsem nadšený.
Já jsem byla asi takový průměrný student, bych to tak řekla, já jsem nevynikala, ani jsem zároveň jako nějak nebyla pozadu. Co se týče zkoušek, tak kromě asi 2 nebo 3 jsem jako většinou udělala na poprvý. Hodně divoký byl teda nějaký 2. nebo 3. ročník, nevím, který to byl, když byl takový trošičku volnější a to jsme hodně chodili ze spolužáky třeba někam jako si aj sednou na pivku a tak, takže to jsme tak jako hodně proflákali, jinak si myslím, že to bylo standardní, že jsme se začátku fakt jako hodně učili ty teoretické předměty a jak začala potom trošku ta praktická výuka, tak už se každý trošičku začal vymýšlet, co teda by, kam by mohl nastoupit a tak a
No, já jsem
Míša
se teda...
tak daleko.
No, ne. Já jsem se teda taky víc trápila ty první 3 teoretické roky, ale taky jsem se to snažila co nejdřív mít prostě za sebou, aby bylo volné léto. A potom 4., 5., to už jak jsme začali chodit do té nemocnice, tak se to mnohem aj lépe učilo. A to byly takové nejdivočejší roky, co jsme s dětskama hodně chodili na pivo a tak. No a 6., to už bylo zase, že člověk si k tomu musel sednout a vydržet, protože si říkal, už bude konec.
Tak když už to vydržel do toho 5., za ten 6. přece nevím.
Právě, to už takové, že víte, že před sebou máte všechny ty státnice, že to bude hrozné peklo, ale zase si říkáte, už je to jenom ten poslední rok, tak se nějak překonáme a na 6. to dopadlo všechno dobře.
U pana doktora Emela tam asi nebylo úniku, tatínek lékař, tak ten asi držel tu lajnu, ne?
No.
A nebo si pan doktor šlapal svoji cestu?
Teda skôr, teda asi to druhé bude pravdivejšie. Tie prvé roky taktiež neboli úplne jednoduché, ale ja som mal šťastie na vynikajúci kruh, takže my sme tam boli fakt skvelá parta. A potom v tých ďalších rokoch som sa skôr zapájal v takých študentských organizáciách ako IFMSA, čo ma výrazne bavilo. A potom tie prázdniny taktiež boli znamení nejakých stáží a tak ďalej, takže taktiež som sa vždy snažil čím skôr to mať hotové. No a potom teda zářijové termíny to istili, takže ja mám na medicínu celkom dobré spomienky. Určite.
Přednost, jako, ty
jsi chtěl něco říct? Jo, mě teď napadla otázka, že vlastně teď, když jste na druhé straně barikády ve fakultní nemocnici, potkáváte mediky, kde to bylo lepší? Na straně studentů nebo na straně lékařů vyučujících? Případně v případě pana docenta asi zkoušejícího?
No každý má něco svýho, no to těžko se na to odpovídá, na tu otázku. To jsou takové životní etapy, kdy si člověk rád zavzpomíná na to, jaký by to bylo bezstarostný být ten student a nebo mít jenom ty starosti, jestli polezeme to léto na tuhle 4000 nebo na tamto vedle, ale to úplně tak není. No. Tak každá životní etapa má něco svýho.
A jaký jste teda zkoušející? Jste přísný?
Já si myslím, že ne.
Okay. Jaký je zkoušející?
Mě nikdy neskoušel.
Mě taky nikdy neskoušel.
Musím, a proto si pak přednesta vybral tyto hosty.
Přesně tak.
A já teda musím k tomu ale říct, že to já si vždycky pamatuju, když jsem chodila ještě na střední a na vysokou, jak mě vždycky ti starší říkali, užívejte si to, že jste na té škole, jak budete potom pracovat jednou, tak to už je hrozný, to už jako nikdy se nevrátí do těch studentských let. Ale tak jsme se nedávno bavili s některými kolegy a říkali jsme si, že jako už bychom to nechtěli prostě, že už jsme teď jako rádi, máme se nějaký svůj jakoby režim a všechno a děláme to, co nás baví a že nás to jako neskutečně baví ta práce, kterou děláme, takže jako jsme spokojení a už se tak nějak zabýváme víceméně jenom tou naší specializací. Na té medicíně je to takový hodně jakoby obecný, tak když už se rozhodnete, že třeba chcete dělat to nebo ono, tak těm dalším věcem už tolik jako nevěnujete tu pozornost a třeba je to jako čas hodně do detailů se potřeba naučit a vy víte, že to třeba už jako potřeba nebudete, tak myslím si, že už by se řada z nás teda jako nechtěla vrátit na tu vysokou školu, no. Absolvovat znovu nějaké zkoušky a tak, takže...
Dobře. Teď se přesuneme ta už definitivně do klinické části. Teď mám otázku hlavně na mladší osazenstvo. Vy jste nastoupili na gynekologickou porodnickou kliniku hned po škole? Všichni tři?
Ano.
Jaký byly ty začátky? Co bylo takový jako úplně šok, co bylo extrémně těžký, že jste to nečekali? A naopak bylo i něco lehčího, že jste si říkali, to bude problém a ve výsledku to pak bylo naprosto v pohodě?
Tak pro mě za začátku byl největší problém zvyknout si, že v porovnaní s tou medicínou v reálné praxi nie je nič podle knihy, čo znamená, že nepríde pacient, který má príznak A, B a vy spravíte vyšetrenie XY a potom vznikne jasná odpoveď, čo s ním ďalej. To tam proste nie je. Na to si človek musí zvyknúť, že na všetko tie tabulky neexistujú. No a že vždycky vlastne aj tá výsledná starostlivosť môže vyzerať inak podľa toho, to zrovna to vyšetrenie robí. Takže to bolo také z začiatku zložitejšie. Človek si myslí, že teda je to strašne, strašne moc a nemá šancu tie podrobnosti naučiť, ale potom postupom času zistí, že ten bazál sa dá naučiť a môže sa oprieť o starších kolegov, ako ja som sa mohol napríklad o Peťu, takže je to potom celkom fajn.
Jak dlho to trvá, taková to opravdu ta nejdrsnější počáteční adaptace, než si človek zajede, aspoň že už trošku môže byť samostatnější?
Podľa mňa rok. Rok je taký, že potom už člověk začne být si taky jistější.
A dámy, jaké byly začátky?
Já jsem v adaptační fázi.
Možná Peťa, ale
má víc zkušeností.
Já si myslím, že za mě teda, já jsem 4 roky na klinice a před těma 4 rokama, když jsem nastupovala, tak první mé uvítání, když jsem vlezla na inspekční pokoj, tak mě říkám, dobrý den, jsem doktorka Winklerová, dneska nastupuju. Jeden kolega, který teda už u nás nepracuje, tak se na mě tak podíval a řekl, vítejte v pekle. A tak jsem si teda občas někdy opravdu připadala, protože to tehda bylo ještě takový, hodně lidí nastupovalo, hodně to hned začátku nevydrželo, odcházelo, takže hodně jsme se tam tak jako střídali a tím pádem nikdo moc neměl jakoby zájem se s náma nějak víc jakoby bavit. Starší lékaři, když byli třeba jenom o rok starší, tak jsme jim museli prostě vykat a nikdo se o nás tak jako hezky nestaral a měl to být takový smutný. A tam si myslím, že trošičku začalo taková jakoby změna, tím, že nás bylo hodně v tom mém ročníku, tak ani se nestalo, že by nás starší doktoři vzali prostě na pivo někam nebo něco, to jako nebylo, to bylo prostě jako hierarchie. A my jsme začali chodit do hospody. Každý čtvrtek jsme měli prostě svůj den, že jsme chodili do hospody a bylo nás asi 10 v tom ročníku a za rok přišli nováčci noví a okamžitě prostě hned začali chodit s náma tady z tohoto ročníku o rok pod náma, prostě mám teďkom jakoby nejlepší kamarádku, která vždycky vzpomíná, že jsem byla taková její máma prostě, jak jsem jí všechno učila a tak. A další rok už nastoupil tady Emil a zase jeho ročník, prostě takže jsme zase přibrali do party. A myslím, že jako tady tímhle způsobem od toho sporu jsme to tak jako hodně změnili a proměnili ten kolektiv, že teď ti noví, co nastupují, si myslím, že úplně jako vůbec neví, jako co mají, co dostali, jo? A že
pak
je to
úplně
do jiného pracoviště. A takže to si myslím, že se strašně hodně proměnilo jenom za ty 4 roky, co tam jakoby jsem, tak v rámci toho kolektivu takováhle obměna, si myslím, že to je jako úplně neskutečný posun.
Presne ako Peťa hovorí, ja teraz si už nepamätám tie skutočne ťažké roky, ako mala Peťa, ale ja môžem potvrdiť, že ten mladý kolektív a to, že teda sme boli schopní aj ísť spolu niekam na pivo, tak to bolo jedno obrovské plus, ktoré aj napriek tým ťažkým začiatkom nás motivovalo vydržať a bolo to veľmi vítané.
Já úplně cítím tady z toho, že tady vznikla ta myšlenka, možná Peťa, která by chtěla pomáhat na všech možných frontách, tak si řekla, proč nepomáhat oficiálně, a asi se tady zrodila ta myšlenka toho projektu StartGin.
Možná to tak nějak z toho všeho vyplynulo, že už jsme si řekli, že teda už jsme tady teď ten dobrý kolektiv a teď prostě potřebujeme ještě třeba další nějaké mladé lékaře, nové kolegy motivovat. A je strašná škoda, že třeba o tu gynekologii a porodnictví v minulosti jakoby moc nebyl zájem ze strany těch mediků. Jednak neměli jsme úplně nejlepší pověsti, myslím, což no, teďkom jakoby teda pilně pracujeme, abychom to zlepšili. A hlavně je to jakoby ještě fakt pohled do té minulosti. Myslím si, že se to tak jako táhne ta pověst, ale že už to jako dávno není pravda. A ti medici nemají vlastně v průběhu jakoby toho klasického školního roku, kdy oni mají vlastně 3 týdny té gynekologii, tak nemají jakoby moc možnost poznat celý ten náš obor a je to hrozně velká škoda, protože jich je tam hodně v té skupince a nedostanou se prostě k těm zajímavým věcem. A tak teda vznikl ten projekt StartGyn, což je vlastně individuální praxe pro mediky se zájmem vyloženě o ten obor gynekologie a porodnictví, případně i se zájmem o nástup na naši kliniku, nebo aspoň to třeba zvažují, tak vyzkoušet si vlastně tu reálnou praxi, ten reálný chod té kliniky, myslím, že to je jakoby obrovská příležitost, kterou asi jako nikdo jiný moc nenabízí.
Takže vy jste myšlenku dali na papír a šli jste za vedením.
Myslím si, že i pan přednosta s tím tak nějak přišel jako obměna, kdy si u nás fungoval takový porodnický kroužek, což bylo takový, mohli jste se zapsat, mohli jste přijít na porodní sál a mohli jste tam být, ale nikdo se vám nevěnoval, neměli jste tam jakoby nějakou oporu, mohli jste se jít podívat na nějaký porod, když jste si to sami domluvili, ale jako reálně jste nic navíc jako v podstatě nedělali.
Jsme tomu chtěli dát nějaký prostě rámec a nějaký systém, aby to dávalo smysl, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, aby to nebyl projekt, který bude jenom na jeden semestr nebo na 2 semestry, ale který naopak bude začátkem nějakého celého systematického věnování se studentům a věnování se té výuce na lékařské fakultě. Jak už tady bylo řečeno, všichni, co tady jsme u stolu, tak si myslíme, že gynekologie porodnictví je naprosto nejlepší obor a je specifický samozřejmě, ale tím, jak je specifický a krásný, tak myslím, že všichni jsme dospěli k tomu názoru, že není správně a dobře prezentovaný těm studentům a tedy oni o nás vlastně ani neví, co děláme. A už to bylo taky zmíněno ještě díky nějakému takovému dozvuku, neúplně dobrýmu PR, který jsme měli na lékařské fakultě dlouhodobě, tak se to tak nějak s náma vezlo. A to nám přišlo škoda, protože si myslím, že každý si vážíme sami sebe, vážíme si své práce, kterou děláme a myslíme si o ní, že ji děláme velmi dobře a chceme ji teda tím pádem i nabídnout těm ostatním, aby viděli, co je všechno za možnosti a co je možné. Tím pádem my chceme oslovit ty studenty, kteří mají zájem o ten obor, kteří opravdu jsou šikovní, perspektivní, protože klinika jako taková jim nabízí v podstatě zcela otevřené možnosti a myslím si, že díky tomu, že máme ten mladý kolektiv a snažíme se nějakým způsobem spolu vycházet a ty myšlenky formulovat a potom ty myšlenky nějakým způsobem institucionalizovat systémově, tak to si myslím, že do budoucna dává velmi velkou naději, že i ten student, který nastoupí, byť třeba do hodně mladého kolektivu, tak se stejně dostane k těm věcem, které potřebuje v rámci kurikulu toho oboru a dostane se mu naprosto excelentního vzdělání a on se může vyprofilovat do špičkového doktora.